для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шановные слухачы, прапаную вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня», выканаўца заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі.
Наступны урок мы прысвяцім вялікаму княству, яго землям, людзям, князям, якія валодаюць вотчынамі, законам княства, славным продкам вялікага князя Александра, продкам маіх дзяцей. Адзін урок, посміхнуўся Сапега. Не, гэта вучоба на ўсё жыццё. О, великая княгиня, я захопляюся тобой. Дякую, мой канцлер. Я твоя ученица, и як ученица прошу, дайте мне доброго наставника польской мовы.
Твоей наставницей будет первая пани княгиня Заславская Зося.
Яна католичка?
Не, як и я, православная. Але яна доўга жыла ў Кракаве і дасканала валодае польскай мовай.
Мой канцлер, я перадумала. Заўтра раскажы мне пра Кракаў. Пан быў там?
О, не аднойчы.
Пра Кракаў і пра маіх сваякоў. Пра свякроў маю, маці каралеву Эльжбету, пра дзеверу маіх, каралёў польскага, чэшскага, кардынала Фредэрыка.
Зусім даканала канцлера яшчэ адной нечаканай просьбай. І знайдзі мне добрага настаўніка музыкі. Муж мой, вялікі князь, любіць музыку, песні, і я люблю. У Маскве мяне трохі вучылі, але царкоўнаму песнапенню. А я хачу граць на лютні. Сапега ішоў ад вялікай княгіні і шкроб патыліцу. Сказаў, як казалі мужыкі ў яго маёнтку, адначасова з пахвалой і засуджэннем. Ну і баба! Канцлер сказаў вялікаму князю аб зацікаўленасці маладой жонкі яго дзяржаўнымі справамі. Александра гэта не здзівіла. Чуў ён ад яе гэтую зацікаўленасць, але на неаднойчы ўжо пасля пяшчот пачынала сур'ёзныя размовы. Але ён усё яшчэ не мог задаволіць невычэрпную прагу кахання і ў адказ абсыпаў яе пацалункамі. Лічыў, што гэта чыста жаночае жаданне ведаць пра ўсё. І ўвогуле, як большасць мужчын таго часу, быў перакананы, што не жаночая справа высокая палітыка. Хоць добра ведаў, што польскія каралевы граюць ледзьве не першую скрыпку ў кіраванні дзяржавай, ды і нярэдка і над кардыналамі бяруць уладу. Самалюбіваму вялікаму князю не хацелася, каб жонка дыктавала яму. Вялікі князь уяўляў, колькі праблем можа ўзнікнуць, калі яна заўпарціцца і не прыме рымскай веры. Але разам з тым яму падабалася, што Алена праваслаўная. Гэта не дазволіць ёй умешвацца ў справы кліра. Інакш яна магла б ускладніць яго адносіны з біскупам і без таго складаныя. Александр не прызнаваўся сам сабе не толькі каму іншаму, у тым, што ў потай баіцца літоўскага намесніка папы. Як і яго продкі, вялікія князі, ён марыў пра каралеўскую карону і пра тое, каб княства стала каралеўствам. Пасля размовы з канцлерам Александр упершыню гутарыў з жонкай аб дзяржаўных справах у ложку і ў час снедання. «Маці мая і браты Король и кардинал запрашивают нас приехать у Краков. Поедем? Але не хотелось ездить, каб усё убачить. По характеру она была подорожница, а шлях с Москвы у Вильню, який так страшил, теперь уявлялся дивосной каской. Нет, теперь не поедем, покуль. Хотел сказать, покуль у Вильни 2000 русских воинов, але осекся. Размовы про русских не позбегчи. Але Александр боялся, что это расхвалюе Алену и сапсуе их относины, а ему хотелось, каб их мурынка не проплыла помеж ими, и он гэтак остерогал счастье свое. Вот такую близкость физичную, душевную, и вот такое разумение, якое усталявалося помеж ими. Покуль что? Покуль Ян Альбрехт не перестане говорить со мною, як с молодшим и вассалом своим. Алена, прагная до любых ведов, слухала мужеву развагу о близким и далеким, об сегодняшнем короли польским и далеких протках Витовцы, Казимиры, як каску. Алена сказала: «Уладар мой, давай будем жить по евангельским заповедям. Не заби». О, який это грех забивать людей. Ти можешь ты не воевать. О, каб ты здолел гэта зрабить, ты стал бы святым. Ну, с кем тебе воевать? У Москве наш батька, у Польши твой брат, а с орденом у тебя мир. Александр посмехнулся в талерку, с якой ел смаженную тетерку. Любая его жонка. У ее сапраўды святые помкненні и жаданні, и он разумеет их. Але яна, наивное дитя, еще и не ведает, что в этом суровом свете ни один князь, король, не может жить не воюючи. Коли он не нападае, то обовязково знойдутся суседи, яким захочется отхопить кавалок его земель, его багаццю. Самые распаўсюджаныя грахи человечие – зайздрасть и сквапность. Анёл мой, я помню заповед Моисею. Не пожадай дома близкого твоего. Не пожадай жонки близкого твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у близкого твоего, близкого. А лети близки мне Менгригерей, який поклоняется Аллаху. Великий князь московский, батька наш, у домове обещал закликать своего союзника не чинить нам зла. И господара молдавского Стафана. Але и той робит спустошальные набеги на наши паўднёвые земли. Я не хочу воевать. Але я буду оборонять землю, якую собрали мои продки. Никто, никто не повинен посягать на великое княжество литовское и русское. Додала Алена и вздыхнула. И Жемайцкая, великая княгиня. Звыкайся с думкой, что воевать нам придется. Боже мой, какие мы люди! Ну, нехай ты их, кто не пришел еще до Христа, яны неразумны, а лишь нас вучит Сын Божий Иисус, и мы ничему не научились. И не хочем научиться, христиане. Мы готовы грызть один одного только за то, что по-разному тлумачим апостольское учение о богослужении. Ты разумная, Геля. Але навошта нам с тобой, кого Бог злучил навечно телом и душой, трыматься розных законов? Их дал Незбавитель наш. Соборы, папы, патріархи розійшлися у розумінні апостольського вчення, випрацювали адрозні церковні канони. Чи не все рівно, від кого сходить Святий Дух? Аліна стялася, быть муж замахнувся на її. Ад вінчанні ён ні слова не сказав об їх веры. Вера, надія і любов у його зліліся в одно, в каханні до своєї Богом подарованої великої княгині, найпригажейшої жанчин, якія дорить йому найвищішу радість. Наліха ж гэтые розмови про справи державні, церковні. У Алены зазвенел голос, узнявся до урочисто-споведальной ноты. «Великий князь! Уладар мой! Я целовала крышу святым храме перед батьком, мати, митрополитом, что николи не отступлюсь от греческого закона!» И зусім по-жаночему, іншим голосом, ласкавым, покорливым: «Не примушай мене, Алекс!» Великого князя гэта расчуліла. Ён вытер сурвэткай губы, пацягнуўся да жонкі, узяў яе ручку, прыціснуў да вуснаў, шэптам выдыхнуў: «Гэля, любая моя, я не цалаваў крыж, але я кляўся ў граматі, што ніколі не буду прымушаць цябе да змены веры. И я не порушу своей клятвы. Ни до чего я не примушу тебе, каханая моя, коли ты этого не пожадаешь. Не я твой уладар, ты моя уладарка». Алену бянтэжылі змены блізкіх людзей да яе. Была вялікай князёўнай, і ўсе вакол паводзілі сябе проста і натуральна. Стала вялікай княгіняй, і тыя ж людзі ў адзін дзень змяніліся. Але ці ў лепшы бок? Ці захавалася ў іх ранейшай шчырасці? Во што турбавала Алену Івановну. Княгиня Ефросиня Рапаловская у дарозе паводзіла сябе апякункай, гаспадыняй, лезла ў побыт і ў душу князёўны, наладжывала амаль жа допыт, настаўляла, вучыла, нярэдка неразумна, часам непрыстойна жартавала, чаго Алена чырванела. А тут раптам як не зламаецца ад паклону. Рабіць ёй няма чаго. Вучыць вялікую княгіню не адважваецца, ды і не часта яе можна захапіць адну. Доўгі зімовыя вечары праводзіць з мужам. Разам з Аленай можна пабыць, калі яна аглядае вільню, але тады вакол яе завіхаецца іншая патронка — Зося Заславская-Радзівілава, саперніца Рапаловскай. Да і ўвогуле літоўскія пані нахабна адцісняюць рускіх. Не любіла княгіня Ефрасіні гэтых паходаў. Маладая каза Алена так набівала ёй адвучаныя ад хады ногі, што ў яе, як у халопкі, з'явіліся мазалі. Падабалася хіба адно, калі Алена заходзіла ў царкву, Як крутіліся у такі випадку католички. Одні йшли за великою княгиней, другі тупали на морозі, на вітрі, під метеліцей, а стояти їм приходилося некоторий час. Алена не тільки молилася, вона гутарила з православними святарами, випитувала їх клопоти, потреби і обіцяла помагати, і помагала со свого посагу, з того золота, серебра, жемчугу, що прислав їй батька. Греческий клір молився за добродійку свою. Олександр довідався об щодрих тратах жонки і загадав Івану Сапегу і казначею видавати їй гроші з державної казни. Це стало причиною наракання на великого князя з боку католицької частки панов Ради. Не думаючи і не жадаючи добринею своєю і вірністю греческому закону, Алена створила перші державні тяжкості мужу своєму. Але односіни Рапаловської, ті боярині Марії Русалки, хоч у той розумнішій гэта виявлялося не так відавочно, бентежили меншим зміна у ксютяних односінах. У московських палатах гарезлівий дівчо згиналася перед князем не тільки у присутності батьки, її, якого боялася, а у дитячих палатах і за Леною, і сестрами її гуляла як ровна, а з княжичем Василем навіть одважувалася поцілуватися. Вельми ж любила цілуватися. Про гэты свой поцілунок нікому не сказала, але Алена здогадалася по тим, як яны гляділи одно на одного, і погрозила молодшому брату, що скаже маті. А тут у Вільні одразу після того, як князівна стала великою княгиней, Ксенію як замінили. Клала поклони з любой нагоди. Аж на неприємно. Але це справді таки збентежило так, що яна навіть не одразу наважилася поговорити з покаївкою. «Що з тобою, Ксюта? А що?» – сполохалася дівчина. Що ти розбиваєш лоб об ноги моє? Так ти ж велика княгиня. Боже мой, ми з тобою виросли. Мати твоя і ти, самі близькі мені люди тут. Ой, дякую тобі, владарка моя, я дурная почала боятися тебе. Ну чому? Каб ти не дослала мене назад, я не хочу в Москву. Мені видадуть там за холопа, який буде вчити жонку бізуном, а я ж умію читати. О, ще як яна вміла читати, лепш за многих княжецьких дітей. Алена обняла дівчину. Ксютка, я ніколи не дошлю тебе, клянуся. Хитроння прикинулася малою дівчинкою. А коли я замуж захочу? Великая княгиня щиро посміялася, давно вже так не сміялася. Муж її добрий, ласкавий, але немногословний, не умів жартувати. І канцлер Сапега, і перша пані Радзівілова, ніхто не умів так смішити, як Ксюта. Одному чоловіку Алена була безмірно вдячна, няньці своєї Марфі, Ксютиній мать. Вона ні в чим не змінилася, ні в односінах до її, ні в своїх клопотах. Великая княгиня була для її той же дівчинкою, яку вона кормила молоком своїм, укладывала спать, гушкала, мила, одевала. Вона і тут слала постель. Смешно, але кранально, сочила кабалена, добра поела, не узирала, що снедала яна з мужем своїм, обедала з їм, з іншими панами. О, гэта матчына адданасць! Тільки душу, оброслою мохом, яна не кранає. Княгиня Рапаловская розплакалася перед Аленой, незвичайно здививши і збентеживши її. Ефросиня скардилася на мужа. Загуляв князь. У німецькій половині Вільні, якою великая княгиня ще не огляділа, єврей, що їхали з Німеччини, надчинялі шынкоў. Бедныя літоўцы не вельмі туды наведаваліся, а рускія адкрылі гэтую спакусу ў першыя ж дні і запоўнілі шынкі, даючы яўрэям рабіць багаты гешэфт. Прапівалі дарожныя грошы, каштоўнасці, хто які меў зброю, нават зброю, да коней справа даходзіць. На чым паедуць дадому? Але не гэта ашаламіла Алену. Немцы і яўрэі купляюць у літоўскіх ваяводаў рабынь і адчыняюць саромныя дамы, гандлююць жывым таварам. Яна ведала пра гандаль палоннымі, чула пра турэцкія гарэмы, але такога ў Маскве і блізка не было. Алену закалаціла ад думкі, што прадаюцца разанскія, тверскія, маскоўскія дзяўчаткі, дзеці у хрысціянскай дзяржаве. Яна ў той жа дзень выказала сваё абурэнне мужу. Вельмі хвалявалася, аж до твар пакрыўся чырвонымі плямамі, голас дрыжэў і зрываўся. Казала, бадай, афіцыйна, як пасол, вялікі князь. Гэта ж ганьба, каб у нашай сталіцы існавалі такія. Алена не ведала прыстойнай назвы гэтым непрыстойным установам, ды і ўвогуле ёй па-дзявочаму цнатлівай было сорамна гаварыць на гэтую тэму нават з мужам сваім. Яна і перад княгіняй Ефрасіні чырванела. Божа мой, да чаго дайшло ў хрысціянскай дзяржаве? Прадаюць хрысціянак і абнеславліваюць іх. Хто? Іншаверцы, іудзеі? Грэх жа гэта вялікі! Алекс, грэх! Александра кранала, што Алена так гнеўна выказваецца пра парадак у яго дзяржаве, у іх дзяржаве. Але ў яго хапала розуму не перечыць, баяўся разладу. І ён замілавана, як бацька з дзіцяці, цешыўся, што жонка яго вось такая, непаслухмяная рабыня, памочніца і сапраўды вялікая княгіня. Мой ладар, і гэтых, што разбэшчваюць наш народ, паганіць святую веру, трэба выгнаць прэч. Вялікі князь стойна ўздыхнуў. Ён разумеў жончына абурэнне, ён ганарыўся ёй, але як ёй растлумачыць, што не ўсё так проста? За нямецкімі і яўрэйскімі купцамі стаіць магутная сіла, ганзійскі саюз, пошліны ад гандлю ганзійскіх купцоў, ад гандлю з імі даюць значны даход у казну. А інакш, за што трымаць армію? За якія грошы вербаваць наймітаў тых жа немцаў? Упершыню паспрабаваў пасвяціць вялікую княгіню у фінансавае становішча, ў даходы і расходы. Падумаў, што больш грунтоўна гэта зробіць Іван Сапега, даручыць яму. Але Алене здалося, што муж адводзіць размову ў бок ад галоўнага, і яна яшчэ больш расхвалявалася і была непахісная, бадай не прасіла ўжо, а патрабавала зачыніць саромныя дамы і выгнаць іх уладальнікаў. Александр не прызнаўся жонцы, што перад размовай з ёй ён вытрымаў нелёгкі націск паноў рады. Яны патрабавалі найхутчэй адаслаць назад у Маскву суправаджэнне вялікай княгіні. 2000 рускіх, па сутнасці, захапілі Вільню. Ад бездзейнасці п'юць, гуляюць, крадуць, нават рабуюць. Але вялікі князь баяўся, што такое рашэнне, неўзгодненае з цесцем, моцна расхвалюе Алену. Узнікне спрэчка, якой у мядовы месяц так не хацелася яму. Але жончын расказ пра нямецкую палавіну, аб прытонах, ён пачуў упершыню, што робіцца ў сталіцы, яму не дакладывалі. Аленіна абурэнне і яе патрабаванне выгнаць гандляроў з храма пераканалі князя, што рада мае рацыю. З маскоўскімі гасцямі трэба развітацца як можна хутчэй. Але Алені ён пра гэта не сказаў. Даручыў канцлеру прадыктаваць вялікую княгіню. У шлюбнай дамове было цвёрда сказана пра веру, але нічога пра адзенне. Ну, якая маладая жанчына не модніца? Багатыя маскоўскія княжацкія ўборы. Але Алена адчувала сябе яркім паўлінам сярод літоўскіх паняў. Бальныя платці, якіх і накідкі былі скроены, пашыты па італьянскіх узорах, па законах рэнесансу, проста, але маляўніча, а галоўнае, так што не толькі не скрывалі прыгажосці жаночага цела, як рускія ўборы, а наадварот выяўлялі гэтую прыгажосць. Але не здалося, што такое ўбранне бліжэй да таго, якое было на Багародіцы. Яна наіўна верыла, што нехта намаляваў яе ці апісаў пры жыцці святой Марыі. Яна сказала пра тое, што ўбранне падабаецца ёй першай пані Зосі Радзівілавай. Тая, спрактыкаваная, навучаная пры двары польскага караля, адразу сцяміла, што да чаго, сказала вялікаму князю, канцлеру, і адразу ж з'явілася ў замку зграя краўчых. На наступным балі вялікая княгіня з'явілася ў платці, якое захапіла блізкіх да захвату літоўцаў, ашаламіла рускіх. Яна не падумала, што бацьку яе новае ўбранне не падабаецца. Ездзілі на паляванне. Прадстаўленне ў бары захапіла Алену, хоць і шкада было аленяў, якіх забілі. Але ёй было холадна ў ногі, а Зося Радзівілава і некаторыя іншыя пані надзелі жаночае паляўнічае ўбранне, але пашытае па егерскай модзе. Штаны, высокія боты, кароткі кажушок, расшыты золатам, прыгожы, зручны і тёпла. І праз тыдзень вялікая княгіня з'явілася ў лесе у такім жа адзенні і ехала не ў вазку, а ў сядле па-мужчынску. Верхавой яздзе яе навучылі ў маскоўскіх канюшнях. Так яна пажадала, і бацька яе, вялікі князь Іван, дазволіў такую навуку. Так ездзілі жонкі і дочкі ханаў, так ездзіла княгіня Вольга. Мітрапаліт не знайшоў у апостальскіх апокрыфах забароны садзіцца жанчыне на каня і асла. Разумная і разважлівая і мужная Марфа, але на ніколі не бачыла, каб нянька плакала, са слязьмі паскардзілася вялікай княгіні на дачку. Бессаромніца моя ўжо знюхалася тут з панічом, ахоўнікам, пагражае выйсці за яго замуж. Дык чаму ты плачаш, нянька? Радуйся. Ён жа паніч, як наш барын, і іх не веры. Алена адчула, што нянька яе пэўным чынам дакарала, але не пакрыўдзілася. Мой муж таксама католік. Ну, што ты параўнала, Аленачка? Ты вялікая княгіня, і ты цалавала крыж, што за веру сваю пойдзеш на касцёр. А яна, бусурманка гэтая. Пытаюся, а калі ён патрабуе, каб ты перахрысцілася ў яго веру? Дык што ты думаеш, ксютка, малютка адказала? І перахрышчуся, кажа, не ў татарскую ж гэта веру, у хрысціянскую. Ісусу Хрысту молімся, і мы, і яны.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня», выканаўца заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі.